អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូកទី6ពីខ1ដល់ខ9
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ1ដល់ខ9នៅក្នុងជំពូក6បើវចនាមានចំណងជើងថាគ្រោះថ្នាក់ទី4គ្រោះសាបសូនជំពូក6មានចែងពីគុណលទ្ធិដែលអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបពិបាកធ្វើការបកស្រាយខ្លាំងណាស់ទោះបីជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីររូបនោះប្រកាន់ជំហរទេវសាស្ត្របែបណាក៏ដោយបណ្ឌិត R.W. Dale ជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបផ្នែកអ្នកប្រកាន់ជំហរទេវសាស្ត្រអភិរក្សបានកត់ចំណាំជំពូក6នេះថាជំពូក6ជាជំពូកដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះមួយរូបរំជួលឡើងសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូកនេះគឺជាភ្នំស៊ីណាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៃសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូកនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្រអាប់មានទំហំធំធេងមានភាពរឹងមាំពិបាកយល់ខ្ពស់លើសពីគំនិតរបស់មនុស្សដែលអាចគិតមើលឃើញនិងមានលក្ខណៈវិសេសប្រៀបឧបមាដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅជុំវិញភ្នំស៊ីណាយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងចុះមកលើកំពូលភ្នំនាំមកជាមួយនៅបង្គោលភ្លើងមានរួមទាំងព្យុះពពកនិងផ្គរលាន់ព្រមទាំងរន្ទះដែលមនុស្សលោកសម័យនោះឮថាជាសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់ពិភពលោកបុគ្គលដែលប្រកាន់អាកប្បកិរិយាជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែមានទឹកចិត្តខ្លាចក្រែងដល់ធាតុពិតនៃខ្លឹមសារព្រមទាំងមិនប្រកាសនៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាដូច្នេះអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបសុទ្ធតែយល់ថាអត្ថបទនៅក្នុងខនេះពិបាកយល់ព្រមទាំងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ល្មមអាចនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងពិចារណាអំពីគ្រោះថ្នាក់ទី4គ្រោះសាបសូន្យនៅក្នុងជំពូក5អ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបង្ហាញឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបស្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ទី3ដែលយើងហៅថាគ្រោះស្ពឹកស្រពន់គ្រោះនេះគឺប្រសូតចេញពីកិរិយាដែលមានត្រជាក់ធ្ងន់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសាហេប្រឺពួកបរិស័ទទាំងនោះកំពុងទទួលនៅការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋដូចគ្នាក៏ដូចជាពីសំណាក់អាញាធរដែនដីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាសម័យនោះមតិយោបាយដែលក្រុមជំនុំសាហេប្រឺអាចដើរជៀសពីការបៀតបៀនទាំងអស់នោះបានមានតែការបែរចេញពីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយបកត្រឡប់ទៅកាន់សាសនាយូដាដូចដើមវិញសាវកប៉ុលបានកត់ចំណាំថាកិច្ចការទាំងបាល់ម៉ានដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាសនាយូដាសុទ្ធតែជាក្បួនកាន់សាសនាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំដែលជាសាហេប្រឺឲ្យប្រកាន់យកគំនិតលូតលាស់ដើម្បីឈានឡើងថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេរហូតឈោងចាប់ដល់ភាពចាស់ទុំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ1ដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងឯសេចក្តីបឋមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាបដល់ពេញខ្នាតចោះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រែចិត្តចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងឯសេចក្តីបឋមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទឃ្លានេះលោកប៉ុលជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឈប់គិតត្រឹមតែជាការទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុណ្ណោះគឺគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទោះជាជនជាតិណាក៏ដោយត្រូវតែមានការលូតលាស់នៅក្នុងជំនឿក្នុងគណៈពេលកំពុងតែធ្វើដំណើរខិតជិតទៅដល់លំនៅស្ថានរបស់យើងជាកន្លែងដែលមានបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះឃ្លាមួយទៀតដែលថាឲ្យខំឲ្យបានជឿនទៅមុខសូមកត់ចំណាំថាយើងត្រូវឲ្យបានជឿនលឿនទៅមុខមិនមែនឲ្យជឿនទៅលើទេហើយឃ្លាមួយទៀតដែលថាដរាបដល់ពេញខ្នាតចោះមានន័យថារហូតដល់មានភាពចាស់ទុំក្នុងជំនឿក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានគោលលទ្ធិចំនួន6យ៉ាងដែលត្រូវយកមកប្រើសម្រាប់បង្ហាញឲ្យដឹងជាមុនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងក្បួនច្បាប់នានាក្នុងនិមិត្តរូបនិងក្នុងពិធីផ្សេងៗដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងជំនឿគោលលទ្ធិទាំង6យ៉ាងនោះគឺ1ការប្រែចិត្តចេញពីកិច្ចការនៃសេចក្តីស្លាប់2ជំនឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់3គោលលទ្ធិនៃបុណ្យជ្រមុជ4ការដាក់ដៃលើ5ការរស់ឡើងវិញនៃពួកអ្នកស្លាប់និងទី6សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីប្រែចិត្តចេញពីការស្លាប់កិច្ចការនៃសេចក្តីស្លាប់កើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនៅតែមានការភ័យខ្លាចក្រែងលោធ្វើខុសនឹងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាដើមកិរិយានេះសាវកប៉ុលរាប់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះនៅតែប្រកាន់គំនិតដោយកូនក្មេងនិងឃ្លាមួយទៀតដែលថាសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាក្នុងព្រះវិហារគឺជាក្បួនច្បាប់នានាដែលណែនាំឲ្យមានជំនឿជឿលើព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺមិនមែនតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដោយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានចែងនោះទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ2ហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនពីបុណ្យជ្រមុជការដាក់ដៃសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះកាត់ទោសដល់អស់កលជានិច្ចនោះឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីបង្រៀនពីបុណ្យជ្រមុជបុណ្យជ្រមុជនេះមិនមែនជាពិធីជ្រមុជទឹកដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេបុណ្យជ្រមុជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺតាក់ទងនឹងការប្រើទឹកសម្រាប់លាងសម្អាតយ៉ាញ់បូជាលាងដៃលាងជើងលាងខ្លួនជាដើមក្បួនច្បាប់ទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាស្រមោលឬជាហ្វីលថតរូបតែប៉ុណ្ណោះកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងបាល់ម៉ានោះគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាតួនៃសេចក្តីពិតពាក្យថាការដាក់ដៃការដាក់ដៃនេះទៀតសោតក៏ជាកិច្ចមួយនៃការអនុវត្តតាមក្បួនច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មនុស្សមានបាបត្រូវដាក់ដៃនៅលើសត្វដើម្បីឲ្យសត្វនោះនាំយកអំពើបាបរបស់ខ្លួនទៅឯកន្លែងដែលត្រូវវិនាសសាបសូន្យនិងឃ្លាដែលថាសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានការបង្ហាត់បង្រៀនពីសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរចំណែកឯក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាពលូតលាស់ខាងជំនឿទាមទារឲ្យអ្នកជឿស្គាល់ពីចេស្តានៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់និងឃ្លាដែលថាសេចក្តីជំនុំជម្រះកាត់ទោសដល់អស់កលជានិច្ចសេចក្តីនេះគឺមានបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ3បើសិនជាព្រះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនោះយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើការនោះឯងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់អត្ថបទដែលពិបាកបកស្រាយជាទីបំផុតក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទាំងមូលចំណុចដែលនាំឲ្យយើងពិបាកគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចថាតើអត្ថបទនេះនិយាយពីសេចក្តីសង្គ្រោះឬនិយាយពីរង្វាន់របស់យើងដែលម្នាក់ត្រូវទទួលបាននៅស្ថានសួគ៌ដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយអត្ថបទនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ4ដល់ខ9ត្បិតឯពួកអ្នកដែលបានភ្លឺម្ដងទាំងភ្លក់អំណោយទាននៃស្ថានសួគ៌ក៏បានចំណែកនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះនិងការរទ្ធិបារមីរបស់បរឡោកនាយរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តម្ដងទៀតទេដោយព្រោះគេបានឆ្កាងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះខាងឯខ្លួនគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងត្បិតដីណាបានបៀមទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយញយរួចបង្កើតជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលភ្ជួររាស់នោះបានទទួលព្រះពរហើយតែដីណាដែលបង្កើតសុទ្ធតែបន្លានឹងអញ្ចាញវិញដីនោះត្រូវបោះបង់ចោលចេញក៏ចិត្តនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយលុះដល់ចុងបំផុតនឹងត្រូវដុតចោលផងពួកស្ងួនភ្ញាអើយទោះបើយើងខ្ញុំនិយាយដូច្នេះក៏ដោយគង់តែយើងខ្ញុំទុកចិត្តខាងឯអ្នករាល់គ្នាថាបានសេចក្តីប្រសើរជាងគឺជាសេចក្តីដែលត្រូវខាងសេចក្តីសង្គ្រោះវិញខ9គឺជាខគន្លឹះសម្រាប់អត្ថបទទាំងមូលប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់អត្ថបទទាំងមូលយើងត្រូវយល់អំពីបរិបទពោលគឺសេចក្តីដែលនិយាយពីមុនហើយនឹងសេចក្តីដែលនិយាយនៅខាងក្រោយអត្ថបទដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាអត្ថបទនេះពិបាកយល់ណាស់បានជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះ ជៀសវាងមិនធ្វើការបកស្រាយឬធ្វើការសិក្សាឲ្យបានពិស្ដារទេ។បណ្ឌិត Campbell Morgan ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលមិនយកអត្ថបទនេះមកបកស្រាយសោះតែម្ដង។ចំពោះអ្នកប្រាជ្ញដែលហ៊ានធ្វើការបកស្រាយអត្ថបទនេះអ្នកអានឬក៏អ្នកស្ដាប់មានគំនិតច្របូកច្របល់ដោយសារតែសេចក្តីបកស្រាយរបស់លោកដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវផ្លោះអត្ថបទដែលពិបាកនោះទេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គនេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការបកស្រាយយើងក៏ត្រូវពិចារណាអំពីការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះៗសិនដែរអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះបកស្រាយអត្ថបទនេះថាគ្រីស្ទបរិស័ទបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះប្រកាន់ថាបើគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះបើគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយប្រកាន់ខ្ជាប់តាមជំនឿដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបែបនេះគឺជាការបកស្រាយប្រឆាំងនៅគោលលទ្ធិធម៌បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចអ្នកជិះរថយន្តម្នាក់អ្នកជិះរថយន្តឯទៀតគេអង្គុយយ៉ាងសុបដោយទុកចិត្តលើរថយន្តថារថយន្តនោះនឹងនាំគេទៅដល់កន្លែងដែលគេត្រូវទៅលោកយាយម្នាក់ពេលគាត់កំពុងអង្គុយលើរថយន្តគាត់ទូលអង្គរមួយតៅថែមទៀតនៅពេលគេសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាយាយទូលអង្គរពេលអង្គុយលើរថយន្តអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំខ្លាចធ្ងន់ឡានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ខ្វះភាពប្រកបនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះបានជាជីវិតរស់នៅរបស់គាត់មិនសប្បាយតលតែសោះគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនទទួលបានដោយសារអ្នកជឿមានកម្រិតជំនឿតិចឬក៏ច្រើននោះទេព្រះជាម្ចាស់បំរុងសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ប្រទានដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គអ្នកដែលប្រកាន់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះមកពីអ្នកទាំងនោះមិនព្រមយកព្រះបន្ទូលពីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលចែងពីសុវត្ថិភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកពិចារណាបន្ថែមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងពិស្ដារស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទសាវកប៉ូលក៏បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះដោយសារតែសុវត្ថិភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនេះហើយទើបលោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ33ទៀតថាតើអ្នកណានឹងចោទប្តឹងពីពួករើសតាំងរបស់ព្រះបានត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលទ្រង់រាប់គេជាសុចរិតបលាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទទួលបកគលណាដែលយល់ថាគ្មានសមត្ថភាពព្រមទាំងបន្ទាបខ្លួនព្រមចោះចូលមកពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយសេចក្តីជំនឿចំពោះបកគលប្រភេទនេះព្រះជាម្ចាស់មិនបង្កើតអង្គឆ្លៀសវ័យណាមួយនៅលើលោកយើងនេះឲ្យចោតប្រកាន់ដល់បកគលនោះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់រាប់បកគលនោះរួចហើយថាជាអ្នកបរិសុទ្ធតាមរយៈជំនឿនឹងការលាងសម្អាតនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ុលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ34ដល់ខ39ថាតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសគេហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់វល់ព្រឹកវល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ទីគឺក្នុងសេចក្តីទាំងនោះយើងខ្ញុំពិសេសលើសជាងអ្នកដែលមានជ័យជំនះទៅទៀតដោយសារព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជាន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជម្រៅឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជ ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះបានបង្ហាញយើងថាតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគ្រីស្ទបរិស័ទបានត្បិតទី1ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសគេទី2ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញទី3ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយនឹងទី4ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកអង្វរជំនួសគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកព្រមទទួលទឹកព្រះបន្ទូលនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តនោះលោកអ្នកពិតជាមានសេចក្តីធានាអះអាងមួយយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកសាវកប៉ុលពោលបន្ថែមទៀតថាតើអ្នកណាដេញពលរដ្ឋយើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីនៅក្នុងខ35តើព្រះបន្ទូលនេះបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកឆ្អែតល្មមហើយឬនៅសាវកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងខ38នឹងខ39ទៀតថាត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជាន់នេះឬទៅមុខឬអធិរតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជ្រៅឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយក្នុងអត្ថបទដែលយើងទើបនឹងអានអំបញ្ញមិញសាវកប៉ុលរៀបរាប់គ្មានសល់ចន្លោះអីទេថាគ្មានអ្វីដែលអាចដកយើងចេញពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតព្រះបន្ទូលខាងលើធ្វើការធានាអះអាងយ៉ាងរឹងមាំដល់ព្រលឹងរបស់យើងថាគ្មានអ្វីទោះជារបស់មើលឃើញទោះជារបស់មើលមិនឃើញទោះមាននៅលើលោកនេះទោះមាននៅលោកខាងមុខក៏មិនអាចបំបែកយើងចេញពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានដល់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាម្ចាស់ឡើយទន្ទឹមនឹងសាវកប៉ុលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនដែលបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទេបន្ទាប់ពីយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីសុវត្ថិភាពខ្ពស់បណ្ដាច់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ពួកអ្នកជឿសូមលោកអ្នកមេត្តាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយមេត្តាទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចុះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅហើយពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដូច្នេះចូលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលចុះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27និងខ28ថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេតើជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានដល់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាជីវិតប្រភេទណានៅក្នុងខខាងលើនេះបានប្រាប់យើងថាជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចបើលោកអ្នកបាត់បង់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចជីវិតនោះមិនមែនជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចទៀតទេគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ28និងខ29ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់យកវាចេញពីព្រះហស្តរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខនេះបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកមិនអាចតោងព្រះជាម្ចាស់ដោយកម្លាំងលោកអ្នកបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទីតាដែលជាអ្នករក្សាលោកអ្នកឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចព្រះបន្ទូលចែងថាព្រះអង្គរក្សាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គដោយប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យនិងចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់ក្នុងសំណុំតួអង្គព្រះត្រៃឯកតើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានប្រជេស្តាឬទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់អស់លោកអ្នកដើម្បីរក្សាសេចក្តីសង្គ្រោះនេះកម្មវិធីរបស់យើងខំដកស្រង់ខគម្ពីរជាច្រើនដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ថាបើបុគ្គលម្នាក់ពិតជាជឿដោយប្រកាសដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះកើតជាថ្មីព្រមទាំងត្រូវរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះឯងនឹងមិនបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះទេត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ4ដល់ខ9មិនមែនចែងពីបុគ្គលម្នាក់បាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីការបកស្រាយអត្ថបទនេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានទំនងម្យ៉ាងដែរឃ្លាជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាត្បិតឯពួកអ្នកដែលបានធ្វើម្ដងនៅក្នុងអត្ថបទដើមពាក្យត្បិតគេប្រើថាបើតាមអត្ថបទដើមនេះឃ្លានេះចែងថាបើពួកអ្នកដែលបានភ្លឺម្ដងឃ្លានេះប្រើជាករណី សមត្ថកម្មមានន័យថាជាករណីបើសិនណាជាបើប្រសិនណាជាពួកអ្នកដែលបានភ្លឺម្ដងមានន័យថាករណីដែលបុគ្គលនោះបានភ្លឺម្ដងរួចទៅហើយសវៈពលប្រើពាក្យបើជាការដាក់លក្ខខណ្ឌពាក្យនេះមានន័យថាបើបុគ្គលម្នាក់ដែលបានភ្លឺម្ដងរួចហើយដោយឃ្លានេះនិយាយថាបុគ្គលនោះមិនដែលបានភ្លឺម្ដងណាទេបើកុំតែមានកត្តាខ្លះទៀតត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបកស្រាយអត្ថបទនេះម្លេះសំខ្ញុំទទួលយកការបកស្រាយបែបនេះថាជាការត្រឹមត្រូវហើយការបកស្រាយបែបនេះបានត្រឹមតែមានទំនងជាត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះសូមពិចារណាមើលអំពីការបកស្រាយទី3ម្ដងទៀតការបកស្រាយទី3គឺយកខ6មកធ្វើជាខកន្លឹះអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះប្រកាន់ថាបុគ្គលដែលបានភ្លឺម្ដងគឺជាបុគ្គលដែលមិនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងនោះមិនដែលបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះគេមិនដែលធ្លាប់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះម្ដងណាឡើយការបកស្រាយបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះបុគ្គលដែលនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីរបស់យើងទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងក្រុមជំនុំពិតជាមានមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ22ដែលបានចែងថាតែមានការកើតមកដល់គេដូចជាពាក្យទំនៀមពិតដែលថាឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាឯជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនៅនៀលនៅក្នុងខ្នាចវិញបុគ្គលប្រភេទនេះមិនមែនជាអ្នកជឿពិតប្រាកដតែជាបុគ្គលលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំជំពូក6បានចែងពីពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះយេស៊ូវដែលប្រកាន់អកប្បកិរិយាជាគ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4និងជំពូក5ក៏ចែងពីដំណើរនេះដែរគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ11និងគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ1มันបានចែងថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកកំពុងស្លាប់នៅក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនក៏ទេដែរគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ12ចែងពីអ្នកទាំងនោះថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចូលចិត្តបើតែទឹកដោះអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលមានចិត្តត្រូវការទឹកដោះព្រះបន្ទូលទេគឺគេត្រូវការជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញដូច្នេះសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក6និយាយអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនចង់លូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿខ4ដល់ខ6ចែងពីគ្រីស្ទបរិស័ទសាសយូដាមានអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយក្រុមទៀតប្រកាន់យកខ6មកធ្វើជាគោលដែរលោកប្រកាន់ថាបើអ្នកជឿណាដែលបានភ្លក់ភ្លឺម្ដងហើយធ្លាក់ទៅវិញអ្នកនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តម្ដងទៀតទេចំពោះមនុស្សគឺប្រកាសជាគ្មានផ្លូវមែនតែចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជានៅមានផ្លូវដូច្នេះការបកស្រាយនេះមិនអាចទទួលយកបានកន្លងមកយើងឃើញមានការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរជាច្រើនក្រុមដោយសារតែពេលវេលាកម្មវិធីរបស់យើងมันអាចយកការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញក្រុមដតីទៀតមកនិយាយនៅក្នុងពេលនេះបានទេឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីការបកស្រាយដែលនាំព្រះពរមកកាន់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងมันបានធ្វើការបកស្រាយដែលខ្លួនឯងទេគឺយើងប្រកាន់យកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតម៉ាហ្គីនិងបណ្ឌិតរូវាល់ការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងពីររូបនេះគឺមានលក្ខណៈសំរម្យត្រឹមត្រូវតាមប្រព័ន្ធកុលធិព្រះគម្ពីរដើម្បីយល់ពីខ្លឹមសារនេះយើងត្រូវតែយល់ថាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកព្រះគម្ពីរហេប្រឺមិនបានយកសេចក្តីសង្គ្រោះមកពិភាក្សានៅក្នុងអត្ថបទនេះទេនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺចែងពីបុគ្គលម្នាក់ដែលបានជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយត្បិតលោកបានភ្លក់អំណោយទាននៃស្ថានសួគ៌ចំណែកនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះព្រមទាំងឫទ្ធិបារមីរបស់បរិឡោកនាងបុគ្គលនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដមែនដូច្នេះខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺចែងពីរង្វាន់ដែលជាសមិទ្ធផលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះខ6បានចែងថារួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តម្ដងទៀតទីដោយព្រោះគេបានឆ្កាងព្រះរាជបត្រានៃព្រះខាងឯខ្លួនគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងឃ្លានេះមិនបានចែងពីសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺចែងពីការប្រែចិត្តទៅវិញទៅតើព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបធ្វើការប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3កិរិយាកែប្រែចិត្តជាការទាមទាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គធ្វើការប្រែចិត្តដូច្នេះព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ចែងនៅក្នុងខ6ជាសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើការប្រែចិត្តសាវកប៉ុលកំពុងសម្ដែងអំពីផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែននិយាយអំពីឫសគល់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះទេខ9ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយទោះបើយើងខ្ញុំ និយាយដូច្នេះក៏ដោយគង់តែយើងខ្ញុំទុកចិត្តខាងឯអ្នករាល់គ្នាថាបានសេចក្តីប្រសើរជាងគឺជាសេចក្តីដែលត្រូវខាងសេចក្តីសង្គ្រោះវិញអត្ថបទនេះសាវកពលចែងពីផលផ្លែនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលនាំមកនៅរង្វាន់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលបាននៅទីបំផុតខ្លឹមសារដែលសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺចែងពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអាចបាត់បង់រង្វាន់របស់ខ្លួនដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ដល់ខ15ថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកណាយកមាសប្រាក់ត្បូងឈើស្បូវឬស្លឹកដើម្បីនឹងធ្វើពីលើជើងជញ្ជាំងនេះនោះកាលដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសម្ដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើការដែលអ្នកណាសង់ឡើងបានជាប់នៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់បើការដែលអ្នកណាធ្វើត្រូវឆេះអ្នកនោះនឹងត្រូវខូចខាតវិញតែខ្លួនអ្នកនោះនឹងបានរួចបែបដូចជាដើរកាត់ភ្លើងព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់ដល់កិច្ចការរបស់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបទៅធ្វើការសាកល្បងដោយភ្លើងកិច្ចការរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រើភ្លើងដើម្បីធ្វើការសាកល្បងបើកិច្ចការនោះមកពីសាច់ឈាមកិច្ចការរបស់លោកអ្នកត្រូវឆេះដោយភ្លើងសាកល្បងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកិច្ចការរបស់លោកអ្នកជាលទ្ធផលនៃចេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកិច្ចការរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវឆេះដោយសារភ្លើងនៃសេចក្តីសាកល្បងទេកិច្ចការដែលកើតឡើងដោយកម្លាំងសាច់ឈាមមានសន្តានដូចជាឈើចំបើងស្លឹកដែលត្រូវឆេះដោយសារភ្លើងហើយបញ្ជូនជាផ្សែងហុយឡើងទៅលើអាកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាថ្ងៃមួយក្នុងគ្រាអនាគតអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះទីកាត់ក្តីនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានបន្ទូលស្រាលស្រាលល្មមល្មមដូចយើងគិតទេព្រះអង្គនឹងធ្វើការពិចារណាឲ្យដឹងថាជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះមានផលផ្លែនៃសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកស្នាក់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយតើលោកអ្នករីកចម្រើនក្នុងព្រះគុណនិងក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គដែរឬទេតើលោកអ្នករស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់តំណាងរបស់ព្រះឬមួយក៏យ៉ាងណាតើព្រះជាម្ចាស់រាប់ជីវិតលោកអ្នកថាមានសារៈសំខាន់ដែរឬតើលោកអ្នកបានប្រទានពរដល់មនុស្សផងទាំងពួងដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកជឿចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបលាំងនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនមែនធ្វើការជំនុំជម្រះយើងក្រែងលោយើងទទួលឬមិនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេអ្នកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគ្មានសិទ្ធឈរនៅចំពោះទីជំនុំជម្រះនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទឡើយនៅទីនោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវទទួលនឹងការវិនិច្ឆ័យពីព្រះជាម្ចាស់អំពីប្រភេទនៃរង្វាន់ដែលគេត្រូវទទួលសូមឲ្យយើងកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីផលផ្លែនៃជីវិតបរិស័ទពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះសេចក្តីនោះមានចែងនៅក្នុងខ7និងខ8យ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតដីណាបានបៀមទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយញយរួចបង្កើតជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលភ្ជួររាស់នោះបានទទួលប្រពោហើយតែដីណាដែលបង្កើតសត្វតែបន្លានិងអញ្ចាញវិញដីនោះត្រូវបោះបង់ចោលចេញក៏ចិត្តនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយលុះដល់ចុងបំផុតនឹងត្រូវដុតចោលផងបើជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនាំមកនូវផលផ្លែនៃសេចក្តីសច្ចរិតគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះទទួលបានព្រះពរមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បើជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនាំមកនូវបន្លាអញ្ចាញនិងបន្លាសង្ឃរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាបដិសេធមិនទទួលកិច្ចការរបស់គេមែនតែទ្រង់ទទួលបកគលគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជា លោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។